الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث عن الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله، فإن هذا الأصل العظيم هو أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان تبع له وفرع عنه. وانظر تبعية هذه الأصول لهذا الأصل في مثل قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: وملائكته وكتبه ورسله، فهي أصول تابعة للإيمان بالله. فأصل أصول الإيمان وأعظمها هو الإيمان بالله، وبقية هذه الأصول تبع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa wasallam juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kataan Syekh bin Baz rahimahullah: wa aslu hadhil usul al-iman billah, dan pokok dari pokok-pokok keimanan adalah iman kepada Allah. Adapun pokok-pokok yang lain, maka semuanya adalah cabang dari iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang satu rasul pun, dan mereka mengatakan: kami mendengar dan kami taat. Kami mohon ampunanmu, wahai Rabb kami, dan kepadamu kami kembali. Firman Allah Azza wa Jalla: wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Semua adalah pokok-pokok yang menjadi cabang dari pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kepada Allah adalah inti atau pokok utama dari semua pokok-pokok keimanan.
Wal iman billah huwa al iman bi wahdaniyatihi fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. وبهذا يعلم أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يقوم على أركان ثلاثة: لا يكون العبد مؤمنا بالله إلا بالإيمان بها وتحقيقها.
Dan yang dimaksud dengan iman kepada Allah adalah beriman dengan keesaan Allah Azza wa Jalla. Keesaan Allah pada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dari sini kita ketahui bahwasanya pokok iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dibangun di atas tiga rukun, yang seorang hamba tidak dikatakan beriman yang benar kepada Allah kecuali dengan mengimani rukun-rukun tersebut.
Al-rukun al-awwal al-iman biwahdaniyatillah fi rububiyyatah. Bi'atiqadi tafarrudihi subhanahu bil-rububiyyah la sharika lah, khalqan wa razqan wa tasarrufan wa tadbiran wa ihya'an wa imata. وأن الأمر كله بيده، وأن الخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره. فالله سبحانه رب العالمين وخالقهم أجمعين ومالكهم لا شريك له، والمتصرف فيهم، المدبر لشؤونهم عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا. الأمر أمره والخلق خلقه، يحكم فيهم بما يريد ويقضي فيهم بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد تشاء، وتنزع الملك من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هل من خالق غير الله يرزقكم.
Rukun pertama dari rukun iman kepada Allah yaitu beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya. Maksudnya adalah meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam ini, menghidupkan, mematikan. Dan bahwasanya seluruh perkara itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. dan seluruh makhluk semuanya berada di bawah aturan dan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Azza wa Jalla adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, pencipta seluruh alam ini. Dialah yang menguasai dan mengatur alam ini, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memberi, dialah yang menghalangi, yang mengangkat, yang menurunkan. Dialah yang memuliakan, dialah yang menghinakan, dialah yang menghidupkan, dan dialah yang mematikan. Seluruh perkara dan urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh ciptaan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memutuskan apa yang Ia kehendaki. Tidak ada yang dapat menolak keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Katakanlah, ya Allah, Engkau adalah pemilik segala kerajaan. Engkau memberi kerajaan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mencabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki di bawah kuasa atas segala sesuatu. Juga firman Allah, "Hal min khaliqin ghairullah yarzukukum?" Apakah ada pencipta selain Allah yang memberi rizki kepada kalian?
Abrukun الثاني الإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته وأنه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والقرآن الكريم مشتمل على التعريف بالمعبود وبعظمته وبأسمائه وصفاته وأفعاله. فمن أركان الإيمان به الإيمان بأسمائه وصفاته بأن نثبتها كما جاءت ونمرها كما وردت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز في هذا الباب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل: نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. ومن لم يؤمن بأسمائه وصفاته ليس مؤمنا بالله، وكيف يكون مؤمنا بالله من يجحد أسماءه ولو واحدا منها؟ فإن جحد واحدا من أسماء أو صفة واحدة من صفاته كفر به. وانظر شاهد ذلك في قوله تعالى عن كفار وهم يكفرون بالرحمن: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فسمى جحدهم اسمه تبارك وتعالى الرحمن كفرا. وكيف يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بأسمائه ولا يؤمن بصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
Rukun kedua dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu beriman dengan wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam asma dan sifatnya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang indah. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, kulidu'ullaha awidu'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, serulah nama Allah atau serulah nama Rahman, dengan apapun engkau menyeru, maka Allah mempunyai nama-nama yang indah. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, huwa Allahu alladhi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Ia, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Maha menguasai, Maha suci, Maha sejahtera, Maha membenarkan, Maha mengawasi, Maha perkasa, Maha kuasa. Maha suci Allah terhadap apa yang dari apa yang mereka persekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, lahul asma'ul husna, yang mempunyai nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepadanya seluruh yang ada di langit dan di bumi, dan Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan di antara rukun iman kepada Allah adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu dengan cara kita menetapkan apa yang tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak menanyakan atau mengatakan begini bentuknya, atau mempermisalkan dengan makhluknya, atau kita menyelewengkan ayat-ayat tersebut, atau bahkan menolaknya. Ini tidak benar. Dan kita juga meniadakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Ia tiadakan dari dirinya, dan apa yang ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kita tidak boleh melangkahi dalam bab ini kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, nasifullah bima wasafa bihi nafsah. Kita mensifati Allah dengan apa yang telah Allah sifatkan dirinya, wa ma wasafahu bihi rasuluh, dan dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Qur'an wal hadis, kita tidak boleh melangkahi Al-Qur'an dan hadis. Maka barang siapa yang tidak beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Karena tidak mungkin seorang dikatakan beriman kepada Allah jika ia mengingkari nama-nama Allah walaupun hanya satu. Karena mengingkari satu saja dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah suatu kekufuran. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa hum yakfuruna birrahman," dan mereka mengingkari nama Rahman. "Qul huwa rabbi la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab." Katakanlah, dialah Dia adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya tempat kembali. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan pengingkaran orang kafir terhadap nama Ar-Rahman adalah sebuah kekufuran. Maka tidak dikatakan seorang beriman kepada Allah jika dia tidak beriman dengan nama-nama dan tidak beriman dengan sifat-sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
الركن الثالث من أركان الإيمان بالله الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته كما قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وكما قال جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني والآيات في هذا المعنى كثيرة والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته يكون بالاعتقاد بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وإخلاص الدين له وإفراده وحده ربه بالذل والخضوع والانكسار والركوع والسجود والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات وهو مدلول لا إله إلا الله فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح ولا إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يمد يده في دعائه إلا لله فالذي يمد يده ويدعو مدد يا رسول الله أو مدد يا فلان ما عرف حقيقة الإيمان بالله ولا أعرف حقيقة ما دعت إليه رسل الله صلى الله وسلامه عليهم أجمعين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بهذا التوحيد عليه الصلاة والسلام وأمضى حياته عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى هذا التوحيد وهذا الإخلاص. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو يقوم على الأركان الثلاثة. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، ولا يكون مؤمنا بالله إلا من آمن به وحقق ما دلت عليه وما اقتضته من تعالى.
Rukun ketiga dari rukun-rukun keimanan kepada Allah Azza wa Jalla yaitu beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada uluhiyahnya. Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka menyembah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya kepadanya. Juga firman Allah, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan ia dengan sesuatu apapun. Juga firman Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Juga firman Allah, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Dan Rob memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Juga firman Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi Ibrahim alaihi salam, "Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani." Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Dan ayat-ayat yang sama semakna dengan ayat ini sangat banyak sekali. Maka beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyahnya yaitu dengan cara meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang hamba wajib mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ketundukan, dalam rukuknya, dalam sujudnya, juga ketika ia menyembelih dan bernadar serta ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini adalah makna dari kalimat La ilaha illallah. Ya, seorang yang mengatakan La ilaha illallah tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak beristighathah kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali untuk Allah, tidak bernadar kecuali untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ia tidak mengangkat tangannya dalam berdoa kecuali meminta kepada Allah. Tidak mengatakan madat ya Rasulullah, ya tidak pernah mengatakan pertolonganmu wahai Rasulullah, atau madat ya fulan, atau pertolonganmu wahai fulan. Karena orang yang mengatakan seperti ini berarti dia tidak mengetahui hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak mengetahui hakikat apa yang didakwahkan oleh para Rasulullah atau para Rasul Allah yang telah diutus. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku dan kematianku milik Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dengannya aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Dengan tauhid inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perintahkan dan dengannya ia menghabiskan hidupnya dalam berdakwah kepada tauhid ini. Beliau, ya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. "Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu." Dan ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberimu manfaat sedikit pun, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala. "Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Dan seandainya mereka berkumpul untuk membahayakanmu sedikit pun, maka mereka tidak akan mampu membahayakanmu sedikit pun kecuali dengan apa yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Ya, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ini adalah makna dari iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan rukun ini dibangun di atas tiga rukun. Dan agama Islam ini dinamakan agama Tauhid karena keimanan dibangun di atas Tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam rububiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, juga dalam uluhiyahnya. Dan seorang tidaklah dikatakan beriman kepada Allah kecuali dia beriman dengan tiga rukun ini, juga beriman dan melaksanakan konsekuensi dari keimanan ini dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikhlaskan ibadahnya kepadanya.
الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، والملائكة خلق من خلق الله وجند من جنوده، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعلم عدتهم إلا الذي خلقهم. والمطلوب منا في باب الإيمان بالملائكة أن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، سواء في الأسماء أو الأعداد أو الأوصاف أو الوظائف.
Pokok kedua dari pokok-pokok keimanan yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan malaikat adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, juga tentara dari tentara-tentara Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan tidak ada yang mengetahui berapa jumlah malaikat kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang dituntut dari kita dalam bab iman kepada malaikat yaitu kita beriman dengan seluruh malaikat dalam secara global dan secara terperinci, baik nama-namanya, jumlahnya, sifat-sifatnya dan tugas-tugasnya.
Famathalan asma'u al-malaika lam yudhkar fi an-nusus illa asma'u ba'dihim mithl Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Malik wa Munkar wa Nakir. فهذه الأسماء التفصيلية التي وردت في الكتاب أو وردت في السنة نؤمن بها تفصيلا كما وردت، وما لم يأتي من أسماء تفصيلا نؤمن به إجمالا، فنؤمن أن لله ملائكة ولهم أسماء الله أعلم بها. كذلك الأسماء التي تشمل ملائكة كلهم مثل الملائكة والكرام البررة رسل الله السفرة، فكل ما جاء تفصيلا عن الملائكة فيما يتعلق بأسمائهم نؤمن به كما جاء.
Sebagai contoh, nama-nama malaikat tidak disebutkan dalam nas-nas Al-Quran dan hadis kecuali sebagian saja dari nama-nama malaikat, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Malik, malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Ini adalah nama-nama yang tertera dalam Al-Quran, juga tertera dalam sunnah Rasulullah SAW. Kita beriman secara terperinci karena nama-nama tersebut telah disebutkan. Adapun yang tidak disebutkan dari nama-nama malaikat, kita beriman secara global. Kita beriman bahwasanya Allah mempunyai malaikat-malaikat, dan mereka juga mempunyai nama-nama yang Allah saja yang tahu siapa nama-nama mereka. Juga nama-nama, kita juga beriman kepada nama malaikat yang mencakup seluruh malaikat, seperti malaikah, ya, nama malaikat, atau kiramul bararah, yang mulia, yang baik, Rasulullah, utusan-utusan Allah, as-safarah. Ini semua adalah nama-nama malaikat. Adapun nama-nama yang telah disebutkan tadi, kita beriman, ya, dengan semua nama-nama yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah.
وأوصاف الملائكة نؤمن تفصيلا بما جاءت به النصوص مفصلة في ذكر أوصاف الملائكة، وما لم يأتي من التفصيل في أوصافهم نؤمن به إجمالا، ولا نخوض في تفاصيل لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يصف الملائكة بأي وصف إلا بدليل، لأنهم غيب، ووسيلتنا في معرفة هذا الغيب من خلال الوحي، فما جاء في الوحي من التفاصيل نؤمن به، وما لم يأتي لا نخوض في شيء لا علم لنا به، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن أوصاف الملائكة على وجه التفصيل ما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا فيه إثبات العاتق والأذن وشحمة الأذن وعظم الخلق، فلو أن طيرا طار من عاتق الملك متجها إلى شحمة أذنه لاحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إليها. وأما بالنسبة لنا فالمسافة بين العاتق وشحمة الأذن قصيرة جدا، لا تكفي أن يقف الطير مجرد الوقوف.
Dan di antara sifat-sifat malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah, kita imani secara detail. Adapun yang tidak disebutkan dari sifat-sifat malaikat, kita imani secara umum. Dan kita tidak boleh menyebutkan ya sifat-sifat malaikat secara mendetail yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka tidak boleh seorang mensifati malaikat dengan sifat apapun kecuali dengan dalil. Karena malaikat ini adalah makhluk gaib yang tidak kelihatan, dan sarana bagi kita untuk mengetahui hal yang gaib tidak ada kecuali melalui wahyu. Maka apa yang tertera dalam wahyu dari rincian sifat-sifat malaikat kita harus mengimaninya. Adapun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kita tidak boleh untuk menyebutkannya. Allah Ta'ala berfirman: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang hal tersebut. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Dan di antara sifat-sifat malaikat yang disebutkan secara rinci, yaitu yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Udzina li an uhaddits an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang bertugas membawa arsy. "Inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am." Sungguhnya antara ujung bawah telinganya sampai ke pundaknya luasnya atau panjangnya sepanjang 700 tahun perjalanan. Maka dalam hadis ini ada penetapan bahwasanya malaikat itu mempunyai pundak, mempunyai telinga, mempunyai ujung telinga, dan menunjukkan besarnya ciptaan malaikat. Bahkan seandainya ada burung yang terbang dari pundak malaikat yang terbang menuju ujung telinganya, maka burung tersebut membutuhkan 700 tahun terbang sampai ke telinga atau ujung telinga malaikat. Adapun ya kita manusia, maka jarak antara ujung telinga kita dengan pundak kita sangat pendek sekali. Bahkan seandainya burung ingin berdiri di situ saja, maka tidak cukup.
ومن أوصافهم أنهم خلقوا من نور، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وأن لهم أجنحة. قال الله تعالى: جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقال عبد الله بن مسعود: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. فهم خلق عظيم لهم أوصاف عظيمة تدل على عظمة هذه المخلوقات وقوتها وكبر أجسامها.
Juga di antara sifat-sifat malaikat yaitu mereka diciptakan dari cahaya. Dalam hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari cahaya. Juga di antara sifat mereka, para malaikat itu mempunyai sayap-sayap. Allah Ta'ala berfirman: Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap-sayap 2, 3, dan 4. Allah menambah dari ciptaannya apa yang ia kehendaki. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu sittumi'ati janah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dan dia mempunyai 600 sayap. Kullu janahi minha qad saddal ufuq. Setiap satu sayap telah menutup ufuk. Yasqutu min janahihi min at-tahawili wad-durri wal yaquti mallahu bihi alim. Berjatuhan dari sayapnya mutiara-mutiara dan permata yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, para malaikat ini adalah makhluk yang sangat besar, mempunyai sifat-sifat yang luar biasa yang menunjukkan besarnya dan agungnya, kuatnya makhluk ciptaan malaikat ini.
وعداد الملائكة إجمالا نؤمن بأن عددهم لا يحصيه إلا الذي خلقهم وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما يدل على هذه الكثرة العظيمة للملائكة قصة الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله. فهذا مما يدل على كثرة الملائكة. وتفصيلا نؤمن بالأعداد المتعلقة بالملائكة على التفصيل كما وردت كقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 وقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها.
Adapun yang berkaitan dengan jumlah atau ya jumlah para malaikat, maka kita mengimani jumlah mereka secara umum yang tidak disebutkan secara khusus. Karena tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlah para malaikat kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tidak ada yang dapat mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia. Dan yang menunjukkan bahwasanya malaikat ini sangat banyak sekali adalah kisah perjalanan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan thumma rufi'a li al-baitul ma'mur, kemudian diperlihatkan kepadaku al-baitul ma'mur. Faqultu ya Jibril ma hadha, maka aku mengatakan wahai Jibril apa ini? Qala hadzal baitul ma'mur yadkhuluhu kull yawmin 70,000 malak idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhira ma 'alayhim. Ini adalah baitul ma'mur yang dimasuki setiap hari 70,000 malaikat, dan apabila mereka telah keluar mereka tidak akan kembali lagi. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam attatis samaa wa huqqalah an ta'it ma fiha mawdi'u 4 asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Langit bersuara dan bergemuruh, dan ia berhak untuk bergemuruh karena tidak ada satu tempat pun seukuran 4 jari kecuali ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan banyaknya jumlah para malaikat. Dan secara rinci kita mengimani jumlah-jumlah yang berkaitan dengan malaikat secara rinci yang disebutkan dalam nas-nas Al-Quran dan hadis, yang diantaranya firman Allah wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamania, dan membawa arsy Tuhanmu pada hari itu ada 8 malaikat. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70,000 zimam, akan didatangkan neraka jahannam pada hari itu, pada hari kiamat nanti, dan neraka tersebut mempunyai 70,000 tali ma'akulli zimamin 70,000 malakin yajurunaha, dan setiap satu tali akan ditarik oleh 70,000 malaikat.
Wa wadha'iful malaika wa a'maluhum ijmalan hum jundun lillah وعباد مكرمون وكل منهم قائم بما يأمره الله به أتم قيام ليس فيهم من يعصي الله في أمره لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتفصيلا نؤمن بوظائفهم التي جاء تبيانها في الكتاب والسنة. فمن الملائكة من هو موكول بالوحي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ومنهم من هو موكول بقبض الأرواح قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ومنهم من هو موكول بحفظ العبد لهم عقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومنهم من هو موكول بالكتاب وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومنهم من هو موكول بالقطر إلى غير ذلك من وظائف الملائكة التي جاء تفصيلها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك نؤمن به.
Adapun yang berkaitan dengan tugas-tugas para malaikat dan pekerjaan-pekerjaan mereka secara umum, mereka adalah tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah hamba-hamba yang mulia. Mereka semua melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Tidak ada satupun di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah dalam perintahnya. Allah berfirman, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah, tidak durhaka kepada apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Dan secara rinci kita beriman dengan tugas-tugas para malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, karena di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk membawa wahyu. Allah berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Turun dengannya ruh yang terpercaya al-amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika litakuna minal mundirin, kepada hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan. Dan di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk mencabut ruh. Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Katakanlah yang mewafatkan kalian malaikat maut yang ditugaskan kepada kalian. Dan di antara mereka ada yang ditugaskan untuk menjaga hamba-hamba Allah. Firman Allah, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ia Allah Azza wa Jalla mempunyai malaikat-malaikat yang bergiliran di depannya dan di belakangnya yang menjaga mereka dengan perintah Allah. Juga di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk menulis amalan hamba. Firman Allah, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Dan sungguhnya ada penjaga-penjaga kalian yang menulis amalan-amalan kalian, malaikat yang mulia. Juga firman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan kecuali ada raqib atid yang menulisnya. Juga di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, dan tugas-tugas yang lain yang dibawa oleh para malaikat yang penjelasannya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita harus mengimani semuanya.
ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. فطالب العلم يمشي إلى حلقة العلم ويجلس فيها يوميا ولا يرى الملائكة ويتضع أجنحتها لطالب العلم ولا يراهم وهم يحفون مجلس العلم بأجنحتهم، لكنه يؤمن بذلك وعلى يقين به لأنه يؤمن بالغيب، وهذا الإيمان له آثاره على العبد وله وقعه في النفوس، حيث يستشعر العبد في طلب العلم هذه الكرامة العظيمة في شرف طلب العلم، وأنه من شرفه أن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع.
Juga di antara tugas malaikat yang disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an tersebut, ya, di antara mereka kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, akan diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di sisinya. Juga sabda sallallahu alaihi wasallam, "Man tariqan yaltamisu fihi ilman sahala lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan ia mencari ilmu, pada jalan tersebut Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm, dan sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang dengan penuntut ilmu. Maka seorang penuntut ilmu yang berjalan menuju majlis ilmu, ia duduk di majlis tersebut setiap hari, ia tidak melihat malaikat yang meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Dan mereka pun tidak melihat malaikat-malaikat yang mengelilingi majlis ilmu dengan atau menaungi majlis ilmu dengan sayap-sayapnya. Akan tapi seorang harus beriman terhadap hal tersebut dan harus meyakini hal tersebut, karena ia beriman terhadap perkara yang gaib. Dan keimanan ini akan mempunyai pengaruh yang kuat di hati seorang penuntut ilmu, karena ia merasakan bahwasanya ada kemuliaan yang sangat besar bagi seorang penuntut ilmu. Dan di antara kemuliaan tersebut yaitu malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ia senang dengan apa yang seorang penuntut ilmu lakukan.
Wa nas'alullah azza wa jall an yuwaffiqana li kulli khair wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa tawfiqan.
Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dan kita buka sesi tanya jawab. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa menambahkan taufiknya kepada kita, juga menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat.
Jazakumullah khairan fadilat syekh atas kajian dan penjelasan, dan juga yang disampaikan oleh Ustaz Iqbal Gunawan telah menerjemahkan syarah yang disampaikan fadilat syekh. Kita akan berikan kesempatan kepada para pendengar ya ikhwatul Islam, silakan di 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan keimanan kepada malaikat, saya mengetahui bahwa ada beberapa nama malaikat yang seringkali disampaikan dalam pelajaran-pelajaran tentang ini, di antaranya malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail, demikian juga malaikat penjaga pintu surga, Ridwan, dan malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Apakah ketiga nama ini sabit atau tetap ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairah.
Amma Malik, fa hadha jaa fi Al-Quran, fi surat Az-Zukhruf, qalu ya Malik. وأما إسرائيل فلم يأتي به حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما يروى في بعض الإسرائيليات، والذي جاء في القرآن قل يتوفاكم ملك الموت، لكن لم يذكر اسمه إسرائيل لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة.
Ya, jawaban beliau hafizahullah dari nama-nama malaikat yang ditanyakan, di antaranya Malik, maka nama ini tertera dalam Al-Quran dalam surat Az-Zukhruf, disebutkan dalam ayat qalu ya Malik, mereka berkata wahai Malik. Ya, ini adalah penjaga neraka. Dan yang kedua yaitu tentang Israel, ya malaikat Israel, ini tidak ada keterangan yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah keterangan dari Israiliyat, ya, dari kabar-kabar ahlu kitab. Dan yang ada dalam Al-Qur'an adalah malakul maut, ya. Dalam ayat disebutkan qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut.
أيضا الاسم الثالث رضوان لم يثبت فيه شيء صحيح فيما أعلم عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Juga tentang nama malaikat Ridwan ini, ya, beliau tidak mengetahui ada hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan nama malaikat Ridwan.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya fadilatul syekh, mohon penjelasan terkait dengan hadis bahwasanya rumah yang ada di dalam di dalamnya gambar dan anjing, maka malaikat tidak masuk ke dalamnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah makna dari malaikat masuk itu adalah masuk hakiki atau bermakna ketenangan atau kedamaian yang ada di dalam rumah tersebut? Dan pertanyaan kedua, bagaimana memberikan nasihat terkait dengan foto-foto keluarga yang terpajang di dinding rumah? Apakah ini masuk ke dalam larangan dari larangan tersebut? Jazakumullah khair.
أول الحديث صحيح، ثم الأصل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن تمر على ظاهرها ويؤمن بها كما جاءت، فإذا قال لا تدخل الملائكة فالأصل هو الحقيقة، ولا يصرف عن الحقيقة إلا بدليل، وإلا فيكون باقيا على أصله. فإذا قال لا تدخله الملائكة فإن المعنى أن الملائكة حقيقة لا تدخل بيته، والمراد بالملائكة أي ملائكة الرحمة. وأما ما يتعلق بالصور وتعليقها فقد ورد فيه هذا الحديث وأحاديث كثيرة جدا تدل على خطورة تعليق الصور وأن مثل هذا يؤثر على المرء مثل ما جاء في الحديث عدم دخول الملائكة، وجاء فيها أحاديث عديدة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, hadis yang menyebutkan bahwasanya malaikat tidak masuk ke rumah yang di situ ada gambar-gambar dan ada anjing, maka hadis inilah hadis yang sahih. Dan tentunya secara asal apabila tertera hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak masuk malaikat atau ya lafaz-lafaz hadis secara umum, kita harus memahaminya sesuai dengan yang tertera dalam lafadznya, dan tidak kita palingkan kepada makna yang lain kecuali ada dalil yang benar. Maka ketika kita mendengarkan hadis seperti ini, berarti yang dimaksud adalah betul-betul malaikat itu sendiri yang masuk ke dalam rumah atau tidak masuk ke dalam sebuah rumah. Dan tentu yang dimaksud malaikat yang tidak masuk di sini adalah malaikat rahmat, ya, yang malaikat rahmat. Dan yang berkaitan dengan memajang foto keluarga di rumah, ini banyak sekali hadis-hadis yang melarang tentang hal ini. Di antaranya hadis yang tadi yang kita sebutkan bahwasanya malaikat tidak akan masuk ke rumah tersebut, juga hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwasanya hal ini terlarang dan akan mempengaruhi terhadap penghuni rumah tersebut, ya, karena malaikat tidak masuk, malaikat rahmat tidak masuk, maka tentu ini berpengaruh buruk terhadap penghuni rumah yang menggantungkan foto-foto keluarga di rumahnya. Maka hendaknya kita menghindari hal-hal tersebut.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Masih kami angkat pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami angkat via telepon dari pendengar kita Abdul Jabbar di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syekh. Mohon penjelasan dari hadis yang menyebutkan bahwasanya penghafal Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khusus yang ada di sisinya. Apakah makna keluarga Allah di sini yang dimaksud? Jazakallahu khair.
Hadza hadits sahih thabit an nabiyyina alaihi salatu wassalam qala inna lillahi ahlin qila manhum qala ahlul Quran هم أهل الله وخاصته. والحديث مفسر في السؤال يقول ما معنى أهل الله؟ الجواب في الحديث قال أهل القرآن، فأهل القرآن هم أهل الله لعملهم بالقرآن وتمسكهم بالقرآن وعنايتهم بالقرآن. ولهذا جاء في الحديث الآخر يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين يعملون به، فالعبرة عادت إلى العمل بالقرآن لا إلى مجرد التلاوة والحفظ بل لا بد من العمل بالقرآن ليكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
Ya, hadis yang ditanyakan adalah hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu lafadznya inna lillahi ahlin kilaman hum ahlul Quran wa ahlul Quran. Sungguhnya Allah mempunyai ahlullahi hum ahlullahi wa khasatuh. Sungguhnya Allah mempunyai keluarga dan ditanyakan siapa mereka, mereka adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Mereka adalah ahlullahi wa khasatuh, keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Dan hadis ini telah dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan siapa mereka, yaitu mereka orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Karena dalam hadis ini disebutkan yu'ta bil Qur'ani wa ahlihi wa ahluhu alladhina ya'maluna bihi, akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat nanti dan ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Maka tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah ya bukan sekedar dibaca atau dihafalkan, akan tapi tujuan utamanya adalah untuk diamalkan.
Jazakumullah khairan fadilat Syekh. Kami berikan kesempatan via telepon ada Bapak Ali di Medan. Silakan Pak Ali.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, silakan.
Saya bertanya, Ustaz, kalau di Indonesia kan kebanyakan kita paham Imam Syafi'i, khususnya di Indonesia. Tapi kalau kita ke Tanah Suci, maka paham itu bisa hambali. Apakah itu benar atau tidak? Dan apakah ini diperbolehkan sampai di Tanah Suci kita menukar paham kita? Apa hukumnya itu?
Nah, baik.
Dan mualaf itu sampai berapa tahun sebenarnya yang dikatakan mualaf itu?
Baik.
Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khair Pak Ali, barakallahu fi. Kita akan simak jawabannya. Jazakumullah khair Pak.
Al-Syafi'i wa al-Imam Ahmad wa al-Imam Malik wa ghairum min a'immat al-muslimin, haulai a'immat huda wa du'at haq, wa nafa'a Allah subhanahu wa ta'ala bihim al-ummah nafa'an 'aziman bima haqqaqa Allah 'azza wa jalla 'ala aydihim من البيان والفقه في دين الله والنصح لعباد الله سبحانه وتعالى. والمسلم يستفيد من فقه هؤلاء الأئمة الفائدة العظيمة، لكنه لا يكون متعصبا لقول لمجرد كونه قول هذا الإمام المنتسب إليه، وإنما يكون مع الحق، وغايته وبغيته الحق. والذي أشار إليها السائل ليس من الأمور التي تعد مشكلة، بل أينما كان في 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 بلدي أو أي بلد آخر يكون عاملا بالحق، متبعا للحق، متمسكا به، مهتديا بما دعا إليه هؤلاء الأئمة الأجلاء من التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما المؤلفة قلوبهم فهذه لا ترجع إلى مدة زمنية، وإنما ترجع إلى حال الشخص، ترجع إلى حال الشخص و قبوله وثباته في هذا الدين العظيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يلهمنا الصواب، أن يجنبنا الزلل، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Jawaban beliau hafizahullah, ya, imam arba'ah, imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, mereka adalah imam-imam yang telah membawa petunjuk, yang telah mengajak manusia menuju kebenaran dan telah memberi manfaat yang sangat besar untuk umat ini, ya, karena telah ya, mereka semua telah mengajarkan ilmu yang sangat banyak yang diikuti oleh banyak dari kalangan manusia. Dan seseorang, seorang muslim dituntut untuk selalu mengikuti kebenaran dan mencari kebenaran. Dan apabila ia telah mengetahui kebenaran tersebut, maka ia tidak boleh ya meninggalkan kebenaran karena mengikuti satu imam. Ya, dan tidak boleh juga seorang fanatik, terlalu fanatik terhadap satu madhab tertentu, ya walaupun dia telah mengetahui bahwasanya madhab tersebut atau pendapat tersebut berselisihan dengan tidak sesuai dengan kebenaran, maka ia harus meninggalkan pendapat tersebut. Dan apa yang ditanyakan oleh sang penanya, tidak ada masalah ya bagi seorang yang beramal dimanapun ia berada, ya, ia mengamalkan kebenaran, mengikuti, berusaha mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berusaha mengetahuinya, mempelajarinya dan mengikuti kebenaran tersebut. Adapun pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan mu'allaf, maka mu'allaf ini tidak kembali ke waktu tertentu, ya. Seorang tidak dikatakan mu'allaf setahun, dua tahun dan seterusnya, akan tapi kembali kepada bagaimana penerimaan orang tersebut kepada Islam, ya, dan kekuatan imannya. Ketika seorang telah kuat imannya, maka tidak dikatakan mu'allaf lagi, ya. Orang mu'allaf adalah orang yang diharapkan untuk betul-betul masuk ke dalam Islam. Nah, ini yang disebut mu'allaf. Adapun orang yang telah menerima Islam itu dengan baik, maka tidak dikatakan sebagai mu'allaf lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita untuk mengikuti kebenaran dan menjauhkan kita dari segala kebatilan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan taufiknya kepada kita, dan kita bertemu lagi insyaallah pada kajian-kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.